suður, háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir, veitir andsvar.
Já, virðulegi forseti, ég vil óska háttvirtum þingmanni Sigurði Inga Jóhannssyni til hamingju með þetta samkomulag um afgreiðslu mála fyrir þinglok. Nú er það þannig að það er engin sérstakur leiðtogi í stjórnarandstöðunnar, þannig að ég er ekki mjög upplýst um innihald samkomulagsins sem gert var. Og það er tvennt sem ég hef áhyggjur af og það er í fyrsta lagi hvort að það eigi ekki örugglega að tryggja hluti af veiðigjaldur renna aftur út á landsbyggðina, eða hvort að þessi 12-13 miljardar eigi bara að fara inn í ríkissjóð og hverfa þar. Hitt sem ég hef áhyggjur af er afkomutengda gjaldið. Er það ennþá inni eða var eitthvað rætt um að hækka frekar þá þetta almenna gjald? Ástand fyrir því að ég hef áhyggjur af þessu afkomutengda gjaldi er svo að ég óttast að útgerðin minni nota alls konar bókhaldsbrellur til þess að auka sem mest kostnaðan af rekstrum sjálfum, jafnvel að kaupa flutningafyrirtæki og setja inn í rekstur útgerðarinnar til þess að hafa sem minnsta afkomu eða hagnað á starfseminni, og ég tel að sé algjör óþarfa að vera eitthvað að reyna eltast við slíkar bókhaldsbrellur og nær væri að hafa þá frekar þetta almenna veiðigjald hærra. Þannig að frú forseti, ég myndi gjarnan vilja fá svör við þessum spurningum.